Салам, әзіз мұштақларымыз. Сіз әзіз доғаларымыз білен ене де сағы аман дұшып тұранымыздан өрен мүннеттарыз. Әзіз доғалар, имана келмезімізден өң біздің вұжданымыз бізі ончақлым бейрахат етмейді. Құдайың нәчі пәктігіні ве, гүнәні нәчі егірен яныны көрінімізден соң вұжданымыз дол ұянды. Гүнәләрімізі түшінеяз ве, айыптарлық дұйғысы кәвақ чейлі күчлі болар, хатта әнчі қиын яғдая салып қоймағы мүмкін. Ене шоның ялы вақтларда кәбірлеріміз Месихын ғанындақи тәсірін күйчіні назарымыздан четті қалдыряз. Езізлер, кәвақ гүнәләріміз чейлі ұлы болып көрінер велін, енді мені Құдай бағышламайар, Месихын ғаны мені юып білмейер деген пікірі хем баряз. Бұңа Месихын ғанын Құдай өңінде нәчі қымбат екеніне бойын алмазлық себеп болар. Әзіз достым, шоңы мензеш вақтлар болса асла дұйғыларыңызға даянман. Чүнки ған бірінші нобатта Құдай үчін дөкілді. Ғаның бірінші нобатта Құдай көріяр. Біз болса ғаны Құдай нәхілі қадыр білен қабыл еден болса, шейлі қабыл етмегіміз керек. Діңі шонда біз Месихын ғаны, біз үчін нәчі ахаметлі кеніні дүшініп етеяз. Әзізлер, Құдай Месихын ғанының гүнәлерімізі бағышламақ үчін етер дейіп айданы үчін біз инанмағымыз керек. Иман білен ған арқалы елен бағышлайшы, хаятымызы қабыл етмегіміз керек. Әзіз доғалар, мұқадес кітапта шейлі язылан, ата бабаларыңыздан мирас алан, бұп пуч дұрмышыңыздан алтын күміш ялы, паны затлар арқалы халас болмадығыңызы білянсіңіз. Терсіне, Құдайың шкессіз хем темілсіз, құрбалық құзысы болан, Месихын ғымматлы ғаны арқалы халас әділдіңіз. Месих дүния ярадылмастан өң белленен хем болса, сізің хатираңыза бұд өрің ақырында аян болды. 1 Петрус, 1 бап 18-20 аятлар. Әзізлер, әгер Құдай гүнәлеріміз үчін шол ғаны төлік ерінде берем болса, демек жеза бір әйян беріліп боланына инансақ болар. Егер дөклен ған Құдай қанатландырса, демек ған қабыл еділіптір. Әзіз достар, біздің ған хақтығы пікіріміз Құдайың пікіріне доғыр келмегі керек. Біз бұндан артық хем, кем хем пікір етмезлігіміз керек. Құдай мұқаддес ве адалатлы Құдайдыр. Егер мұқаддес ве адалатлы Құдай Иса Месихын ғаны біз гүнәлеріміз юмағы үшін етерлі дейіп қабыл еден болса, демек гүнәлеріміз юылмағы бағышланан болсақ болар. Шоның білен әзізлер, мавзуғымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.